subax wanaagsan dhigistayaal kusoo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha oktoobarna waa kow sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda fitada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aada. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah al-shabaab oo ilaa iyo 10 qof ku dishay gobolka Gedo.
waxaa wey dadki ilaa hadda annaga ahayna 10 qof wey 10-kaas qof 4 qof waa dadka dariska oo shacabbe ahaayeen, waa dad technication awooye oo mar walba maarta lasoo kiraysto. gaarigana waxaa laga lahaa dadka xuduudka degan soomaalida oo la kikeeyaanka iska lahaa.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladda boqortooyada Britain oo cunaqabatay kusoo rogtay ruushka kadib aftidii 4 gobol ee uu ka haysto dalka Ukraine. kenya oo baaris ayaad maqli doontaan bukaan ay uga shigsan yihiin xanuunka ebola iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladda Iiraan ayaa xidhay 9 muwaadiniin oo reer Yurub ah intii ay socdeen mudaaharaadyada dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhashay dhimashada haweeney xabsiga ku jirtay. warbaahinta maxalliga ee Iiraan ayaa sheegtay in saraakiisha sirdoonku ay xidheen dad loo arko wakiilada hay-adaha basaaska ajnabiga ah intii lagu guda jiray mudaaharaadyada. ilaa iyo hadda ma jiraan wax calaamada oo muujinaya hoos u dhaca rabshadaha iyada oo tirada dhimashaduna ay sii kordhayso. mudaaharaadyada ayaa ka bilowday caasimada Iiraan ee Tahraan, kadibna waxa ay ku faafeen dalka oo dhan kadib markii ay dhimatay haweeney asal ahaan kasoo jeeda qowmiyadda Kurdishka ee ku nool dalka Iiraan oo lagu magacaabi jiray Mahasa Amini kadib markii ay booliisku gacanta ku hayeen in muddo ah. saraakiisha booliiska u qaabilsan anshaxaya akhlaaqda ayaa 13-kii Sebtembar magaalada caasimada ee Tahraan ku xidhay Amini oo iyadu ahayd 22 jir kadib markii lagu eedeeyey inay jebisay sharciga oo dhigaya in haweenku ay timahooda asturaan. saraakiisha dowladda Iiraan ayaan caddaynin halka lagu xidhay 9 qof ee reer Yurub ah, balse waxa ay soo bandhigeen 10 kiis oo ay ku sheegeen inay ku lug lahaayeen dibadbaxyada. wasaaradda sirdoonka Iiraan ayaa sheegtay in dadka lasoo xidhay ay kasoo kala jeedaan wadamada Poland, Sweden, Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska iyo dalka Holland. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in safaaradaha Jarmalka, Faransiiska, Britain iyo Sweden ay ka mid yihiin dadka looga digay ku lug lahaanshaha macaamiishooda ee mudaaharaadyada dowladda Iiraan looga soo horjeedo. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saxeixay go'aanka 4 gobol oo ka tirsan Ukraine uu ugu darayo dalka Ruushka, inkastoo tallaabadan ay beesha caalamku cambaaraynayso. khudbad uu ka jeediyey aqalka Kremlinka oo ahayd mid looga soo horjeeda reer galbeedka ayuu madaxweyne Putin ku dhawaaqay in dadka ku nool goboladani ay yihiin ahaana doonaan ilaa weligood muwaadiniin Ruush ah. arrintan ayaa timid saacada kadib markii Ukraine ay shaacisay in gantaalada Ruushku ay ku dhufteen tiro baabuur ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah magaalada Zaporozhye, taasoo sababtay dhimashada 25 qof iyo dhaawaca in ka badan 60 kale. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo la hadlayay boqolaal marti sharafa oo ku sugan hoolka St George ee aqalka Kremlinka ayaa sheegay in natiijada aftida ay dowladda Ruushku ku qabatay goboladaasi ay ku qabsatay Ukraine ay tahay waxa uu ku tilmaamay rabitaanka ka yimid malaayiin qof oo ku nool goboladaasi oo iyagu raba inay ka mid noqdaan dalweynaha federaalka ee Ruushka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay in dad gaaraya 10 qof oo isugu jira Soomaali iyo Kenyati ay kooxda Al-Shabaab dileen kadib markii ay weerar ku qaadeen xilli ay ceelbiyood ka qodayeen deegaanka Gariiley ee ku yaala duleedka degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo, iyadoo sidoo kalena Al-Shabaab ay dhaceen gaadiidkii iyo qalabkii ceelka laga qodayay deegaankaasi. Sare Cabdiaxmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiidhay guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed ugu horeyna waxa ay weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Saarayaad baan ku salaamayaa. Arrintaas waxay ka dhacday meesha Garissa Greeley. Dadkaas shacabka oo ay meesha ku laayeen waxay ahaayeen dad gaara ilaa 10 qof oo dad isugu jira injineeradii ceelasha ku dhaxeeyey iyo gaariga khiigaana meeshii ku gubeen. Dadkaas iyaga oo masaakiinta oo meesha dadka ay ku laayeen, arrintaas waa arrin falxun, waa arrin maarta dee aan bini-aadamnimada iyo nidaamka iyo qaynuunka midnaba aanan qaabilsanayn. Maxaa jira dad shacab ah oo deegaanka u dhashay oo gobolka u dhashay iyo ummadda Soomaaliyeed, dhaqaale ay isku soo dareen dayaydaha ceelkaas lagu badaahiyey. Goobo badan bayna dadkaas ceelasha ka fudeen jaaliyadka dhaqaalahaas markay soo aruuriyey, oo ay ka mid tahay dhulka oo manaha maadaama had iyo jeer markay abaaro ay dhacaan gobolka inta badan annagoo aan ka cabanna biyaha goobaha iyaga ceelasha dadku se u qodaayeybay ahaayeen. Marka koowaadna ma ahayn meelo badan bay kasoo qodeen oo laga quri jiray. Marka arrinkaa dadkii oo shacabka oo aan filaynin arrinta iyadoo bayse kusoo duuleen bay meesha ku baafiyeen.
Waayahay tirada waxaad ii sheegtay 10 qof, inkastoo 12 qofna aan maqalnay si madax banaan v o eda, balse gudoomiye adiga maadaama aad gobolkii dhex joogtid, 10 qof maxay kala ahaayeen
dadka meesha ay ku laayeen? Annaga intaan lahayno oo hadda informationka aan ka hayno maadaama deegaankii aan la xariirnay, way dhici kartaa dad itar sababtaas ay habeysho ku ridaayeen oo iyadoo cidna la dagaalamaynin. Waa laga yaabaa dadaan wacyo gaara inay gaawacyadaas u dhinteen, laakiin waxa weye dadkii ilaa hadda anaga aan hayno 10 qof wey, 10 qof 4 qof waa dadka dariska oo shacab bay ahaayeen, waa dad technication awooye oo mar walba maarta lasoo kiraysto. Gaarigana waxaa laga lahaa dadka xaduudka degan oo soomaalida oo la kikeeyaanka iska lahaa, waana gawaarida mar walba ceelasha qodaysaga ahayd. Marka dadkaas dad shacabka u gargaarahayo oo shacabka u shaqeynaya ayay ahaayeen, wax lagu duro iyo wax hadda baalkaa ma aysan jirin. Nimankaana dee wax ay banaysteen weye in ay ciday doonaan ay jiraan ciday doonaanna saa yeelaan. Marka waxa weeye arrin aada iyo aada runtii shacabka gobolka Gedo iyo maamulkuba aada uga naxay weeye, iyo dadka bini-aadamkaba. Maxaa jira dad dadkii u gargaaraya oo masaakiin oo waqtigan maanta lagu jiro oo abaarta dalka ay sidaa yeeshay oo muddo 4 sano aana soo bixinin, dhibaatadii aan ka cabanaynay oo shacabka Gedo ay mar walba biyaha ahaayeen biyihii dadka ceelasha u qodayo masaakiinta in meeshaas lagu laayo, waa arrin aadaan u cambaaraynayna weye.
Ma jirtaa in dadka la laaya 4 kamida ay yihiin dad Kenya u dhashay oo injineera ah oo aan Soomaali ahayn?
Way jirtaa, waa dad shaqaalo weye, waxa weye labada dowladood dadka dariska way wada shaqeeyaan. Qofkii farsamo yaqaano meel walba kala iman kartaa, hadduu Kenya, hadday Ethiopia ay tahay, hadday Kambala tahay, iyo hadday South Africa tahayba, iyo meel kaleba. Qofkii marka meesha iyadaa dadkaas dhaqaalihii iyaga waa wax ku qaban kara oo dhaqaalaha ugu hooseeya heshiisada saasaa la sameeya. Haddii shacabkii Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan iyagana waa fursadda waa la siiyaa. Marka dad sidaas iyaga oo masaakiin ah wey oo birmageedaha wey waxay saa yeelahayaan maalin walbana birmageedyada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed dadka ay mas-uuliyadooda soo qaadaan yay saan u laayaan nimanka.
Waa hagaa Greeley wax yar unbay xuduudda u jirtaa. Marka dhinac markii laga fiiriyo dhinaca kaleeto, maamulkiina ama ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka gobolka Gedaba xagee joogtaan adinka?
Annaga waan joognaa goobahaas oo dhan waa goobaha, goobana waa goobo saldhigyo aan degannahay, goobana waa goobo la kormeero weeye. Annaga ciidamada dowladda waxay joogaan Elwak, waxay joogaan Sona Greeley, waxay goobahaas oo dhan bay ku sugan yihiin. Marka xilli marka aysan joogin ciidamada ama aysan joogin maaragtay dadkii u adeegayay dad shacabka ilaalinahay security-gooda aysan joogin bay xilli gaabma ahtiyo kusoo galeen. Marka waxa weeye arrintaas iyada runtii goobtina dee ciidamada ammaanka waxay tageen iyadoo ay waxa ay rabeen ka sameeyeen meesha ay ka yaacayeen carabe looguma tegana, haddii loogu tagana dee tallaaba lamaga qaadina.
Maxay ugu soo gabadeen maadaama gobolka Gedo waqtigan uu ka mid yahay gobollada abaarta ay saameeyeen, dad fara badan ay ka qaxayaan abaarta, dhibaatada dunyo iyo dadba ay u dhammaanayaan abaarta, waqtigan maxay Al-Shabaab ugu gabanayaan in dad shacab ah ceel loo qodaayey ay laayaan dadkii qodaayey ama dadkii jaaliyadda ahaa, dadkii gacanta ay u fidinayeen inay gooyaan? Maxaa ugu wacan, maxay tahay sababta ay ku sheegi karaan?
sabab uma hayaan waa wax ay umada Soomaaliyeed ay ku dhibaateenayaan maan walba ay ku jiraayaan wey dadka shacabka oo masaakiinta oo aan biyo haysan oo maalin walba xoolahooda ay magacyo ula baxayaan oo marna saka keelayeen marna ay leeyihiin waaxib jihaad oo miyigi ay xoolahooda ku daldalan hayaan dadka shacabka oo maanta inta biyo loo sameeyey biyo ayay cabahayaan wey waxay saa yeelayaan yey markaa intaan ku sameyn hayaan
ma jirtaa
in waxyaabaha shacabka soo waxa shacabka Soomaaliyeed ka kacahayo oo maanta nin walba macawisley u kacay waa waxaan iyo wax ka siixun wey waxay sameynayaan wuuna kici doonaa shacabka waxay fiirsan doonaan nama noqonayaan shacabka gale waxa meesha ka dhacay
waye ugu dambeyntii maxaa idinka maamulka gobolka gada maadaama aad tiin dadkii mas'uuliyadooda aad haysaan idinkaga qorsheysan falalka noocaan oo kaleeto ah oo bulshadii iyo waxqabadkoodii lagu waxyeeleenaa inaad kaga hortagtaan maxay yihiin waxa farriinta aad diri kartaan
annaga waxa weeye arrintan horeyna waan ugu jirnay haddana waxa weeye abaabulka nagii maata ishagaan sii wadaynaa in shacabkii Soomaaliyeed ee gada ku noolaa oo ummadda walaalahood inta usoo gurmatay maanta biyihi la-aanta ay ka cabanay soonahaas hadda uu dhibka ka dhacay waa district eelwaaq wey eelwaaq dadkii dhibaatada haysato dadkii ku baabaay oo ogyihiin xoolaha dadka leenahay derima geydada dadka saa u leenahay shacabka gobolka gado iyo maamulkoodaba iyagoo isku duuban bay tallaabo ka qaadayaan mana lagu fiirsanayo waxaan fiirsan karnanamo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka gedo axmed buule gareed oo u warramiyey wariyaha v o eda saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a wax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda britain ayaa sheegtay inay dhaqan gelinayso cunaqabateyno lagu soo rogay ruushka gaar ahaan shaqsiyaad iyo hay-ado kala duwan iyada oo tallaabadan ay kaga jawaabayso dowladda britain kadib markii deegaanada uu ruushku ka qabsaday ukraine ay sheegeen in ay ku biireen dalweynaha ruushka warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada london inoogu soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid awil ismaaciil
cunaqabateyntan cusub ruushku waxa uu lumin doonaa inuu waddo u helo adeegyada waaweyn ee moscow uga baahan tahay waddamada reer galbeedku oo ay ka mid yihiin ka wada shaqaynta iyo talabixinta aaladaha tiknolojiyada adeegyada injineerada iyo macaamiisha howlaha ganacsiga qaarkood dowladda ingiriisku waxa kale oo ay ruushka ka joojisay ilaa 700 oo aaladood oo ugu baahan yahay dhismaha warshadaha iyo tiknolojiyada dhinaca diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda ee britain waxay u yeedhay safiirka ruushka u fadhiya london andrey kelin waxayna dowladdu la wadaagtay inay si weyn uga soo horjeedo deegaanada laga sameeyey sida wasaaraddu hadalka u dhigtay aftida khiyaaliga ah ee deegaano ukrain leedahay loogu daray ruushka dowladda britain ayaa sidoo kale sheegtay in ruushku aftidan been abuurka ah u sameeyey in ay xalaalaystaan deegaanadaasi laakiin aanu caalamku marna aqbali doonin ra-iisul wasaaraha britain lee stras ayaa sheegtay inaanay abid u aqoonsan doonin dowladda britain deegaanadaasi inay qayb ka yihiin ruushka waxaanay sheegtay inay tallaabooyinka uu qaaday madaxweyne putin ay kasoo horjeedo shuruucda caalamiga ah haddaba cunaqabateyntan cusub ee britain saartay ruushka waxma ka bedeli doontaa ujeedada madaxweyne putin ee ukrain iyo deegaanadan iminka laga dhigay qayb ka mid ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalkan britain
cabdi xaafid ilama aha in madaxweyne putin ay wax ka bedeli doonaan cunaqabateyntan hadda dowladda ingiriiska ay saartay ruushka ilama aha in go-aanadiisa wax ka bedelayaan ilama aha go-aanadanna waxaa keenay in cunaqabateynta ingiriiska hadda uu raacan dambe uu saaro ruushka tallaabadii uu qaaday ay ahayd in uu la wareegay 4 deegaan oo bariga ukrain ka tirsan kulana wareegay afti isaga uu qabanqaabiyey oo uu leeyahay dadka ayaa u codeeyey galbeedkana ay leeyihiin waa sharci darro waxba kama jiraan waa la boobay dhulkaasi cunaqabateyntaas sidaasay ku timid laakiin putin ilama aha in uu arrinka u jaxanjaxaayo maxaa yeelay cunaqabateynta inta badan waqti dheer baa laga yaa inay saameynteeda la dareemo marka wax weyn hadda u hakin mayso arrinka uu qorsheynayo uu doonayo marka ciidamada uu abaabulay uu khaafay uu rabo in uu ku xoojiyo dagaalkii uu ka waday Ukraine gudaheeda iyo la wareegida dhulkan uu la wareegay oo loo farsirtay in uu diyaar u yahay inuu isticmaali doono nuclearka ka istaraatiijiyada haddii lasoo weeraro deegaanadaas mar maadaama ay Ruushka soo hoos galeen uu soo hoos geliyey ayaa hadda hadalhaynteeda galbeedka aada uga socotaa. Marka cabsi weyn baa soo food saartay, lama yaqaano xaaladdu waxa ay ku dambeyn doonto.
Dowladda Britain waxa kale oo ay cunaqabanteen saartay guddoomiyaha bankiga dhexe ee Ruushka Elvira Nabiullina doorkeeda ay ka qaadatay dhaqaalaha Ruushka ilaa intii Moscow dulaanka ku qaaday ay Ukraine. Dhinaca kale, xogayaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in ficiladii uu qaaday madaxweyne Putin ay noqonayaan kuwii ugu darnaa tan iyo markii ay Moscow ku duushay Ukraine. Waxa aan ugu baaqaynay midowga Yurub iyo ururka NATO meel uga soo wada jeestaan, waxa uu ku tilmaamay daandaansiga iyo kibirka madaxweyne Putin. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Mas-uuliyiinta caafimaadka dalka Kenya ayaa baaraya bukaan looga shikisan yahay xanuunka Ebola oo lagu arkay galbeedka dalkaasi, gaar ahaan meel u dhow xadka dalka Uganda, oo faafitaanka xanuunkan lagu sheegay in lagu arkay 530 qof oo uu ku dhacay iyo waliba 10 qof oo u dhintay. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kenya ayaa aad u feejigan kadib markii qof looga shakisan yahay xanuunka Ebola lagu daaweeyay cisbitaalka St. Mary ee ku yaalla galbeedka dalkaasi Kenya. Maamulaha cisbitaalka St. Mary, Hilda Hwa, ayaa warfidiyeenada u sheegay in qofkaasi uu yahay nin dhowaan u safray dalka Uganda, kaasoo soo gaaray cisbitaalka si looga daaweeyo nabar. Haatanna uu ku jiro meel gaar oo ka mid ah cisbitaalka St. Mary oo ah cisbitaal ku yaalla mumias oo ka tirsana degmada Kakamega, iyadoo haatan la sugayo natiijadii shaybaadhka. Dalka Kenya, jaarkala ah ee Uganda ayaa diiwaan geliyey 530 kiis oo xanuunka Ebola iyo 7 dhimashada, tan iyo markii kiiskii ugu horreeyay lagu arkay 7 hore. Faafitaanka hadda xanuunka Ebola ayaa lala xidhiidhinaya faraca Ebola ee Suudaan, iyadoo la aaminsan yahay inuu ka bilaabmay degmada Mubende oo ku taalla bartamaha Uganda. Todobaadkii hore ayaa Kenya soo saartay abraac caafimaad oo ay ka mid tahay in la baaro dadka ka soo safraya Uganda iyagoo daba socda faafitaanka xanuunka. Khubarada caafimaadka ee Bariga Afrika ayaa ku taliyay in aan la xirin xadka si loola tacaalo fayraska. Saraakiisha caafimaadka Kenya ayaa ku baaqay wacyigelin badan oo ku saabsan xanuunka iyo weliba in si wanaagsan loola socdo haddii calaamadaha la isu arko. Ebola ayaa xanuun ku fida taabashada qofka qaba dhereerkiisa ama dheecaankiisa, iyadoo calaamadihiisana ay ka mid yihiin jirka oo qofka xanuuna, matag, iyo weliba qofka aana si muuqan ama wasi hoose u dhiigbaxa. Dalka Uganda ayaa diiwaan geliyay jiritaanka noocyo kala duwan oo fayraskana tan iyo sanadkii 2019, iyadoo noocan Suudaanna la arkay sanadkii 2012.
هذا يوم هسنية هي عبد الحكيم محمود شروع عيدو نسع سيني وربحنتي وليا فيو ايدي نيروبي محمد يوسف فالقد خلاص عطانا والان تعب شمالك فيو اي او سيد توصل ايدي ثاي منيسا واشنطن. مركلة سبح ونكسن دقيسيال ولي وحنا خلاص عطانا لان تعب شمالك فيو اي. Muddooyinkan dambe waxaa soo kordhiya tirada dhalinyarada qurbaha ku nool ee wax ka qoraya waayaha ku gadaaman ee ay ku nool yihiin, iyagoo xilliyo kala duwan soo bandhiga bugaag ay kaga hadlayaan qisooyin dhacay ama ay ugu tusaalaynayaan bulshada Soomaalida. Waxaana ka mid ah dhalinyaradaasi Cali Maxamed Diini oo ku nool magaalada Perth ee dalka Australia, waxaana uu bugaagta uu qoray uga warbixiyey wariyahayaga Ibrahim Cumar Baafo.
Cali waxa uu ka mid yahay qoryaasha Soomaalida degan galbeedka Australia magaalada Perth, waxana uu soo bandhigay buugaag uu qoray oo kala ah.
Waxaan qoray dhowr buug oo labadan buug ay ka mid yihiin Waayihii Warsame iyo buugan leeyahay xakame een waxaan qoray wax ka badan yahay intan laakiin waxa jira kuwa aan wali la daabicin laakiin labadan la daabacay baan waxay soo oranayaa
buuga xakame ayaa wax ka weydiiyay sababta uu qoray iyo sheekada uu xambaarsan yahay
een buugan kale oo xakame een noqo qof iska adag naftaadana xakame een oo 2010 iyo 2020 koodi soo baxay ku saabsan yahay een waxa aniga u bixiyay iska adkaanta oo af Ingiriisku noqonaysa self discipline een qofka bini'aadamka waxa uu leeyahay een hami iyo himilo uu ku abuuran qofku in uu higsado een laakiin dad badani waxa dhibaato ka haysta si ku gaari lahaayeen oo waayo een waxa loo baahan yahay in aan nafta ka adkaatid nafta xakamaysid nafta jarabtid een marka mowduucyo ku saabsan arintaas aan buugga uga hadlayaa oo ay ka mid tahay waxaan loo yaqaano caado habit will power oo ah awood doonista een temptationka oo ah een waxa nafsu jeceshahay mar walba oo runtii ay tahay muxuu ahaa wax aad u adag qofku inuu xakameeyo oo uu barto een inuu isu xakameeyo awoodda atoon doonista dhagaraysan ayaan u bixiyay een maaraynta waqtiga ayaa iyaduna ka mid ah een waxyaalaha aan uga hadlay iyo joogteynta oo ah qofku inuu joogteeyo een timetable uu sameysto
waxaan sidoo kale weydiiyay sida qofku uu naftiisa u xakameyn karo ee qaybta ka ah bogagga buugan uu ku daabacay inuu ii sharxo
een wuxuu xakameyn karaa qofku inuu barto waxa jira wax la yiraahdo qofku inuu uu yeesho waxaasan doonayaa mustaqbalka sidaan ku gaari karana waa sidaan iyo sinaan inaan subaxdii xilligaan kala kaco inaan galabtii shaqadaan qabto xilinkii xilligaan jiifto intaas markaa go'aansatid inaad joogtaysid oo ku celcelisid kabacdi siday kugu noqoto caado oo wax aada u baahnayn oo maanka dahsoon oo ah subconsciouska shaqadii qabtaan sida tusaale ahaan oo kale daroornimada oo kale wax ku baran karta inaad ku celcelisid laba wiig markaa ku celcelisid kabacdi waxaad arkaysaa adoo aan ka fikirin baabuurka geerka galaya waxaas inaa adoo shaqadii qabanaya
buuggan bogoggiisa waxaa sidoo kale ku qoran hawsha qofka uu dib u dhigto isagoo qaban kara xilliga la joogo waxaana cali uu yiri
dib u dhigashada procrastinationka qofku inuu yiraahdo berri waan qabanaa waxaan haddana berri waan qabanaa berri ma dhammaanayso oo ah runtii aafo dad badan ku dhacdo marka qofku markuu baraarugsan yahay uu yiraahdo berri ma qabanaya maantaan qabanaya haddana wuxuu ku dhaqaaqo markaad marka isqasabtid dhowr berri ka bacdi waad la qabsanaysaa marka dambena adoo aan isdhibin ba arkaysa adoo hawsha qabanaysa
labadiisa buug ee uu dhowaantan soo bandhigay ayaa midka hore aad dadku ay u akhristeen inkastoo midkan cusub ee xakame aan weli dad badani gaarin sida uu cali ii sheegay
waayihii warsame dad badan buu gaaro akhristay maadaama waqtigii hore la daabacay dhallinyaro badan baa runtii aad uga helay waxyaalaha ay ka heleen waxa ka mid a qaabka ugu qoran yahay aqaab sahlan oo qofku fahmi karo iyo qisooyinka uu ka hadlayo ah kuwo dhallinyaro hadda soo kacdo xilligaas joogin ay ku baraarugeen xakame haddu soo baxay marka dad badan weli ma akhrin waan arki doonaa falcelinta ay ka timaado insha allah
dhallinyaro badan oo soomaaliya ayaa sanad walba soo saarta buugaag ay ka qoraan sheekooyin ku qotoman dadaalka iyo dhibta dhalintu ay nolosha kala kulmaan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
aada ayuu mahadsan yahay ibraahim cumar baafo oo warbixintaasi inoogu soo diray dalka australia halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana gabagabadii idaacadda ayaan ku dhownahay haddaan qodobada wararka caalamka u durkaroon idiin durmara waxaa ka mid ah tiro ka mid ah askarta dalka burkina faso ayaa la wareegay telefishinka qaranka ee dalkaasi xilli dambe oo jimcihii shalay ahaa iyagoo uu shaaciyey in lieutenant colonel paul henry sandwago damiba oo ahaa hogaamiyihii dalka uu ku qabsaday inqilaabka ee isbedelay inuu madaxweyne noqdo dalkaasi lagu riday afgambi sagaal bilood uun ka hor ayay ahayd markii lieutenant colonel damiba uu inqilaabka ku qabsaday xukunka dalkaasi war qoraal ah oo laga akhriyey telefishinka burkina faso ayaa lagu sheegay in kabtan ibrahim taraure uu yahay hogaamiyaha cusub ee ciidanka militariga ee dalkaasi burkina faso hogaamiyaasha cusub ee militariga dalkaasi burkina faso ayaa sheegay in la xiray dhammaan xuduudaha dalka islamarkaana dalka lagu suurogay bandow ka bilaabmaysa 9 fiidnimo ilaa iyo 5 subaxnimo waxaan sidoo kale ku dhawaaqeen in la kala diray dawladdii ku meelgaarka ahayd iyo golihii qaranka. Madaxweyne Damiinba iyo xulafadiisa ayaa hore u inqilaabay madaxweyne si dimuqraadi ah loo soo doortay. Madaxweynaha la sheegay in la inqilaabay Damiinba ayaa hadda uun ka soo laabtay shirweynaha loo dhan yahay ee golaha guud ee qaramada midoobay ee New York, isagoo ku matalayay dowladda Burkina Faso. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkeenii caalamka. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka Suudaan Siraar.
قرحاد مداوض مدد مرسي ذاته شرف يد القاضي أسلوب دائنسية دمير يد ملي نفط دي ذنباته هيبوي دبعي قيو قرحاد مداوض مدد مرسي ذاته شرفية القاضية أسلوب دائنسية دميرية دنمالية نفط دي دنباتي تكيو أواريو دوكي في العلب يو يو على يدين ترمال لغو قردة شيو تحوالي بذاتو دمرو سرايسو داهر لغو دلاته ديكيو أواريو دوكي بالعلبوريو يو على يدير درما لغو قرداشو دعوالي بذاتو دمرو سرايسو داهر لغو دلاته قشميو ضروريو أرسها بالحزلة داوس لمودي يا كسوب دالمريو دلس العيد هويو دالحور كل دقا دلس العيد هويو بورة كل دقا قشم يوم ضروريو أرسها تلقسلة داوس لمضي يا كسوب دالمريو دلس العيد هويو بورة كل دقا دلس العيد هويو تكتي يكون قدود دمر ولا أسلوب دين كانوا دليل دين تدحل قيرو تجنا شيء شرا في بيتنا دكون قو يخوض الدق أحمد ويا تكتي يكون قدود دمر ولا أسلوب دين كانوا دليل انت دحل قيالو دقنا شئي شراب يبو دمي دكون قول نسبكي قريتيو قرتا عذاتاي حر عينت دوني دو تبعي
heestaasi hibo iyo codka Suudaan Siraar guud ee ku soo gabagabeynaya baahintii gacadeed oo si toos ah u keenay islaanta Soomaaliga V O A sidii fursad dambe waa dhammaan baadalanta Soomaaliga V O A sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.